25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ኣብ ቴሌቭዥን ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ቶምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ጽባሕ ልደት ዓርቢ 29 ታሕሳስ 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 8 ጥሪ 2016 እዩ። ኣብ የመን መነባብሮ ሰላማውያን ሰባት ሓሲሙ ዝብል ሓበሬታ ንዜና ክስዕብ እዩ። ተረኛ ቅሐ ጽልሚ ንሓደ ሕጹይ ሽልማት ሙዚቃ ኣፍሪቃ ቐሪብና ኣለና። ከምኡ ውን ካልኣይ ክፋል ምስ ክብረ ቅዱሳን ብዛዕባ ቃላትን ፊደላትን ትግርኛ። ብመጀመርያ ግን ኣብ ዞባና ዝወዓለ ምዕባለታት ዝተኮረ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ልማዓንቲ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ኣዳ ቡልቱ ከተማ በደሳ ሰልፈኛታት የኣኽለና ባርነት ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ንተቃውሞ ከም ዝወፁ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈን ስሙ ዘይገለፀን ንክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊጽ ኣሎ። ከምዚ ብተወሳኺ በቀለ ገርባን በቀለ ነጋን ይፈትሑ፣ ዝተኣስሩ ተምሃሮ ይፈትሑ፣ ማስተር ፕላን ይሰረዝ ዝብል ጽሑፍ ሒዞም ከም ዝነበሩን በተንቲ ኣድማ ፖሊስ ፌደራል ንዝረኸብዎ የንከላቡትን ይኣስሩና ኣለዉ ይብል። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ከተማ ሄርና ክካየድ ዝቐነየ ተቃውሞ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን በተንቲ ኣድማን ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ናብ ዝፈለየሉ ኩናት ተቐሪሩ ኣሎ ክብል ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተ ተገሊጹ ኣሎ። ብጥይትን ብመንብዒ ጋዝን ብዘይፍልያ እናተቐጥቀጡ እናኣሰሩን ይርከቡ ይብል ብምቕጻል። ኣብዚ ናይ ሎም ማዓንቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ፀጥታ ቁፅሮም ዘይፍለጥ ብዙሓት ሰባት ከም ዘቕሰሉን ብከቢድ ዝቆሰሉ 3 ሰባት ኣብ ጭሮ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለውን ካሊእ ናይ ዓይኒ ምስክር ገሊፆም። ከንቲማ ከተማ ሄርና ግን ዝተኣስሩ ሰባት የለውን፣ ሓሶት እዩ፣ ከተማና ሰላም እያ ዘላ ኢሎም። ትማሉ እውን ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ነበርቲ ከተማ ኣሰቦት ዝተዋደደ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ተቃዊሞም ከም ዘስምዑን ፖሊስ ተኩሶም ከም ዝበተንዎን ኣብቲ ተቃውሞ ተሳቲፈ እየ ዝበለ ገሊፁ። ዝቆሰለ ሰብ ግን የለን። ብዛዕባ ዝተኻይዱ ሰልፍታት ርእቶ ሰበስልጣን እቶም ከባቢ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ትዝተበላቸው። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፍታት እንተወሓደ 140 ብሓይልታት ፀጥታ ተቐቲሎም ኢሉ ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት። እቲ ቁፅሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዘረጋገፀን ላዕሊ እዩ። ምክንያት ሞት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዎች ሎማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝገለጾ ብዙሓት እውን ቆሲሎም ኣለው። ኣብ 2005 ኣቆፅራ ፈረንጂ ምርጫ ስዒቡ ካብ ዝነበረ ህውከት ምናልባሽ እቲ ዝዓበየ ቅልውላው ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ሓዱሽ ግምት በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ቅድም ክብል ካብ ዝተገልፀ ብኣስታት 2 ዕፅፊ ወሲኹሎ። ኣብ ሕዳር ተቃውሞ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ መንግስቲ ናይ 5 ሞማት ጥራሕ እዩ ኣረጋጊፅሉ ዘሎ። ውሃብ ቃል ሂማን ራይትስ ዎች ፌሊክስ ሆርን በዝሒ ዝሞቱ ዘረጋግፅሉ መንገዲ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
Very difficult to verify the numbers given all of the restrictions on access to information and doing this research in Ethiopia.
ኣብ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ንምርካብን መጽናዕቲ ንምክያድን ዘሎ እገዳ ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ዝተባህሉ ኣሃዛት ንምፅራይ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። እቶም ዝስምዑ ዘለዉ ወረታት ኣብ ባይታ ወሪዱን ኣዋዲዱን ዘቕርብ መራኸቢ ብዙሃንን እናፃ ማሕበረሰብን የለን። ስለዝኾነ ካብቲ ሓለቕቲ ንረኽቦ ዘለና ቁፅሪ 140 እዩ። መብዛሕትኡ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተረኸቡ ቪድዮታትን ፎቶግራፋትን እዮም። እዞም ቪድዮታት እዚኦም ኣብ ዝተወሰነ ኣጋጣሚ ዝተፈፀሙ ምዃኖም ከም መረጋገፂ መረዳእታ ክውሰዱ ኣይክእሉን። ጠሚርካ ክትሪኦ ከለካ ግን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ስጉምቲ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕብር።
ሰልፈኛታትን ፖለቲካዊ ተቃወምትን ተቃውሞኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ዝገልጽሉ መንገዲ ብምዕፃው ሓይልታት ፀጥታ ብሓይሊ እዮም ዝምልስዎ ዘለዉ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዝፀንሐ ምርግጋእ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዘውድቕ ምዕባለ እዩ ተፈጢሩሎ ይብል እቲ መግለፂ። እቶም ሰልፈኛታት ንማስተር ፕላን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ዓርሰ ምምሕዳር ዘስእንን ንህዝቢ ኦሮሞ ዘግልልን እዩ ክብሉ زكاو مزلو منغسي بوغنو اتنا حرشا بوتا بملمع نخلو وغن حدش سراحن كتباو ربحان زمسو يبل قجلتا التقامي تم تقامتي مبزحت يم عبالات بهرسب أرموز خونو تم هارون حارستوتن يوم كبلو كلو منغس بوغنو سنفاويان قجلتا التقامي عطوقات شفاتون يوم كبل يسوهم سامانا إتيوبياوان زي حقاوي سدتانياتات زعانت نشتي جلبا وسن بحري سميناوي سوماليا تمال مشت كمز ترخبت رئيسا ريبابليك سومالي لاند إلانا إتسوع قزعات سبا سلطان غاليزم ناب حقرات وشمت عدن نمسغار يفتونو كمز نبر وانت حبير الله وانا أما حداري ساناق أحمد عبد الفالاي نفيه أبزها وقال حيرتات بحري سومالي لاند أبوان تقعزو بتأميتين سامي ماين زموتو رساتات حاوسو سبات سعان الجلبة كام زرخابو غالي زمالو أحمد عبدي غزلو
وحي الواحد دي أي شيئين أي كسو بحين البوصافو
ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከምዝነገሩና ካብ ከተማ ባሳሶ ምስ ተላዕሉ እታ ጀልባ ኣብ ባሕሪ ተሰይራ ኣብታ ጀልባ ሸውዓተ ሬሳታት ረኺብና ኣለና ካልኦት ሰለስተ ድማ ካብ ባሕሪ ምስ ወፁ ሞይቶም ዓሰርተ ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ 72 ሰባት ኣብ ኢድና ኣለው ኩነታቶም ሕማቕ እዩ
ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት በኮንትሮባንድ የስግሩ ኖይሮም ዝተባሃሉ ሰለስተ ሶማሊያውያን ናይ ባሕሪ ተጓዓዝቲ ከም ዝተተሓዙ ወሲኾም ገሊፆም ደቡብ ሱዳናውያን ፖለቲከኛታት ሎሚ ሓሙስ ንትግባረ መርሃ ግብሪ መሰጋገር እዋን ዝሕግዝ ሰነድ ከቲሞም መሳርሕትና ጀምስ ባቲ ኣብቲ ልዝብ ምስ ዝተሳተፉ ወከልቲ ተዘራሪቡሎ ዝርዝሩ ካብ በትረስልጣን
አባላት ደባይ ተዋጋቲ ነበርን ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበሩ ሪክ መቻር ዝወገኑ እሙናት ደገፍቶምን ነቲ ሎሚ ዝተበፅሑ ዕልሚቆሎ ስልጣን ምስ መንግስቲ ንኢዶሞ ኣለዉ እቲ ሎሚ ኣብ ጁባ ዝተኸትመ ውዕል ኣብ እዋን ስግግር 30 ሚኒስትራት ንክምዘዙ መንግስቲ ንሚኒስትር መከላኸሊ ሓበሬታ ሃገራዊ ድሕነትን ፍትሕን ሓዊሱ 16 ሚኒስትራት ተቃወምቲ ንሚኒስትራት ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ነዳዲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓዊሱ ንዓሰርተ ሚኒስትራት ክሕዙ ዝተረፉ መዝነት ከዓ ንካልኦት ወገናት ተኸፋፊሉ ኣሎ ክፍሊ ርክብ ዝምድናታት ወፃኢ ተቃዋምቲ እዝቅየሎል ንኩሉ ዝሓተትናዮ ኣይረኸብናን ግን ዕጉባት ኢና ይብል
በቲ ዝረኸብናዮ ዕጉባት ኢና ክብል ኣይክእልን እንተኾነ ዘይዓገብናሉ እውን እንተኾነ ፊርማና ዝተቐበልናዮ ስለ ዝኾነ ክንትግብሮ ኢና በቶም ዝሓረናዮም ሚኒስትራት እውን ሕጉሳት ኢና ሚኒስትሪ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ነዳዲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኤነርጂን ግድባትን ትምህርትን ቴክኖሎጂ ማይን ረኺብና ኣለና
መዝነት ሚኒስትሪ ወፃእን መጓዓዝያን ምስ ክልቲኦም ዘይወገኑ ኣብ ሓደ እዋን ተኣሲሮም ዝነበሩ ፖለቲካውያን ደቂ ደቡብ ሱዳን ተዋሂቡ ኣሎ እዚ ድማ ሃገራዊ ዕርቂ ንክወርድ ሓጋዚ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት ካብቶም ተላዘብቲ ሓደ ዝኾነ ሚስተር ጋቱዝ ብወገኑ እቲ ውዕል ኣዝዩ ኣገዳስን ኩሎም ወገናት ዝሰዓሩሉን እዩ ኢሉ ይገልጾ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ስለ ሰላም ኢሎም ብዓቕሊ ስለ ዝተጸበዩ ድማ ኣመስጊኑ
ክልተ ናይ ቀደም ቀዳሞት ሚኒስትራት ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ 31 ጥሪ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ዳግማይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክነሓንሑ እዮም ኣብ መወዳእታ ሒነ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝፈተነቶ ኒኩለር ደቡብ ኮርያ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘዳብዋ ኩሎም ከባቢታት ልማዕንቲ ዓርቢ ጸረ ፒዮንግያንግ ፕሮፓጋንዳ ምፍናው ጀሚራ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
የቀኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ኣብ የመን ብስዑዲ ዝምራሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ዜጋታት ናብራ ነዳዲ ከቢሩ ቁጠባ ስለ ዝወደቐ ኣብ ልዕሊ ህወት ክሳራ ይወርዳሎ ይብሉ ሄተር ማርዶ ካብ ካይሮ ነዚ በትረስልጣን ዘቕርቦ ፀብጻብ ኢኻትልና ኣላ
ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ የመን በርቲዑ ኣሎ ኢራን ቦገና ነቲ ኣብ ሰንዓ ዝርከብ ኤምባሲኣ ደብዲባቶ ኢላ ንስዑድ ዓረብ ትኸስስ سعود عرب نملشاتا تهوتي لأخات إيران إلايات كالصوم إيران قناة نزكت زي أيت أبالون إزي كمزي لكولو بزي عرفتي كاتسيلو زلو وقيمان ننابرا هزبي أزيو كبيدن زي كالن غير والو ቁጠባዊ ቅልውላው ብሕልፊ ምኽባር ዋጋ ነዳዲ ማዕረ እቲ ውግእ ሃሳይን ጉድኣይን ኮይኑ ኣሎ ይብሉ።
Farmers are only able to plant enough to feed their own families because large equipment requires
ገዘፍቲ መሽነሪታት ነዳዲ ብበዝሒ ስለዝጥቀማ ኣብዚ እዋን እዚ ሓረስቶት ንስድራ ቤቶም ጥራሕ ዝቕልብ እኽሊ እዮም ኣብ ምፍራይ ዝርከቡ። እዚ ድማ ንመላእቲ ሃገር ጉድኣይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣልቀያሪ።
The sellers sometimes cheat and fake materials to the fuel that damages the cars.
I see a lot of cars broken because of that. ማካይን ዝሰርሕ በዓል ቦያ ክዛረብ ከሎ ነዳዲ ብኮንትሮባንድ ብኣዝዩ ክባር ዋጋ ኢና ንዕድጎ ዘለና። ነዳዲ ዝሸጡ ሰባት ገለ ነገር ናብቲ ነዳዲ ሓዋዊሶም ስለ ዝሸጡልና ድማ ማካይንና ይበላሸዋ ኣለዋ። ብጠንቂ እዚ ዝገለጽክዎ ጸገም ብዙሓት ማካይን ይበላሸዋ ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ናቢል ኣልራዲ። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህፃናት የመን ብሰንኪ ጥምየት ክሞቱ እዮም ይብል ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ። ብፖለቲካዊ ኣዘራርባ ግጭት የመን ኢድ ኣዙር ውግእ ስዑድ ዓረብን ኢራንን እዩ ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ። ነበርቲ ሰንዓ ግና ጸለውቲ ሃገራት ኣብ ውግእ ክጽመዳ ይኽእላ የን፣ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ግና ህዝቢ የመን እዩ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ጂኦ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምንሕናሕ ናይቲ ዞባ ሓየልቲ ሃገራት ዝበሃላ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ጠንቂ ዞባዊ ምክፍፋል እውን እየን። ስዑድ ዓረብ ቀንዲ ሓይሊ ሱኒ ክትኮን ከላ ኢራን ብወገና እታ ዝበርትዐት ሃገረ ሸዓ እያ። ግጭት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እውን ልሒቑ ይረኣይ። ብሕልፊ ኣብ ሶርያ፣ ኣብ የመንን ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ዒራቕን እውን ተኸሲቱ እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ኢስት ዘምህር ማክስ ኣብርሃም። ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ሃገራት ዘሎ ግጭት ስዑድ ዓረብን ኢራንን ተግራጫው መርገጺ ምስ ሓዛየን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕዱማት ክሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ሂማሎ እናበለ ዘዝይም ቴድሮስ ኤርምያስ ዓዲ መልኩም ኣለኹ። ምኽንያት ኣለኒ። ቅድሚኡ ግን ትግራይ ፍልፍል ጥበባት ትበሃል መፅሓፍ ምዝፀሓፉ ክብረ ቅዱሳን ኣብርሃም ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ሎሚ ክዛዘሚ ካብቲ ደው ዘበልናዮ
ንኣብነት ትግራይ ትግርኝ ዝብልዋ ኒ ዝብል እትውዋ እዚ ኣገጋ እያ። ትግራይ ትግርኝ እንታይ እዩ ኢልካ እንተሓቲትካ ናይ ኤርትራን ናይ ተጋሩን ርክብ ዘመልክት እዩ። ትግራይ ትግርንያ ወይ ትግራይ ትግርና እዩ እምበር ትግራይ ትግርኝ ኣይኮነን። እትኝ ዝብል ጉጉ እዩ። ፊደል ሓደለ ዘለላ ሓሙሽተ ወይን ሸውዓተ እየን። ብዙይ ተወሳኺ ድማ ካብ ቸኘ ወፃእ ፐ ዝበሃል እውን ንፊደል ትግርና ንቋንቋ ትግርና ዘይሰርሕ ምኳኑ ክገልፅ ፈቱ።
ስለዚ ኣብ ግእዝ ዘየለ ፊደል ኣብ ትግርኛ ከኣቱ የብሉን ዝብል መጎተ ዝሓዝኩ መስለኒ።
ትኽክል እዩ። ንሱ እየ ዝብ ዘለኹ ቸኘ ዠ ዘለዎ ታሪክ የብልናን። ሕዚ ዘን ፊደላት እዚአን ምስ ኣተዋ ታሪክ ክንፅሕፍ እንድሕር ኮይና፣ ነገር ግን ዝኩሉ ኣቋቋም ጾመ ድጓ፣ ድጓ፣ ዝማረ መዋስእ፣ ትርጉም መጻሕፍት እንታይ ሞ ክብለኩም እዩ? ዝኩሉ ኣብ ትግራይ ተዘመረ ዝተደግመሲ ጌጋ እንተ ኮይኑ ስልጣነ ኣኽሱም እንታይ እዩ መሰረቱ? እንታይ እዩ ማይኡ? ፊደላት እኳ ተኻኽሉ ዘየቕረብ ናብ ዘብል እዩ ዝወስደካ እሞ እዘን ፊላ እዚአን ሕዚ እውን ክወፃ እየኒ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ዝላቦ።
ብግእዝ ዝዛረቡ ኣህዛብ ኣይነበሩን ወይ ኣለውን?
እቲ ግእዝ ዝበሃል ቋንቋ መብዛሕትኡ እዋን ኣምሓሩ እዮም ዝፈጠርዎ። ከም ሓቂ ኣምሓሩ ከም ቋንቋ ወሲዶም ብዙሕ መፅሓፍ ፅሒፎም ብዙሕ ዘረባ ተዛሪቦም። ነገር ግና ከመይ እዩ ኢልካን ክትሓቶም ከለካ ግእዝ ናይ ኣግኣዝያን ቋንቋ እዩ ይብልካ። ኣግኣዝያን ከንመን ይበሃሉ? በሪሶም እዮም እሞ እቶም ሰባት በሪሶም። እቲ ቋንቋ ተሪፉ ከመይ ኮይኑ ይሰማምዐልኩም ትበልካ መልሲ ዘይብሉ ምስ ኮነ ከም ዝሪኦኹም ሞ ፊደላት ኣተኻኺለ መፅሓፍ ፅሒፈ እንካብ ትግረ ማለት ቋንቋ ቢናዕሚር ሓደ ዓሰርተ ዝኾነ ኣለዋ። እንካብ ኣምሕርና ከምኡ ሓደ ዓሰርተ ኣለዋ። እንካብ እብራይስጥን ካብ ዓረብን ድማ ብብዝሒ ዝኣተዋ ኣለዋ። ድሓር ድማ እቲ ስልጣን ናብ ዓደም ሓራ ምስከደ ናይቲ ናይ ኣኽሱም ስልጣነ ወንንቲ ብምዃኖም ናይ ግሪክ ቋንቋ ብብዝሓት እትዮምሉ። ሕዚ ንሱ ንሱ ኣውፅእኻ ዝተረፈ ብምሉኡን ናይ ትግራይ ቋንቋ ናይ ትግርና ቋንቋ ግእዝ ብመሰል ደጋጊሞ ክብሎ ቋንቋ ማለት ኣይኮነ ትምህርቲ ማለት እዩ። ብሙሉአን እንካብ ትግርና ዝተወስደ እዩ።
ካበይ መፂኡ እዚ ትልዎ ዘለኹም በዓል ቸ ኘ ጀ ከኣቱ ይብሉን ኣብ ትግርኛ ወይ ኣብ ትግርና ትብልዎ ዘለኹም
እወ
ካበ እዩ መፂኡ ተሓዊስዎ
ረኹም ኣምሓሩ ኣይፅሑፉን ነይሮም ክሳብ ንጉስ ሃፀይ ሓይል ስላሰ ኣይፅሑፉን ፀሓፍቲ ተጋሩ እዮም ነይሮም እቲ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ከም ዝብለኩም ብዜማ ከም ቅዱስ ያሬድ ዝበሉ ድጓ ዝደረሱ ካልኦት ከምኒ ኣባ ወልደ ጊዮርጊስ ዝበሉ እውን ውዳሰ ማርያም ክንደይ መኢለ ክፅውዐልኩም ጠቕላልኡ እቶም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ካብ ትግራይ እዮም ነይሮም
ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኤርትራ ሕውስ ኢልኩምኒ
እወ ትኽክል
መዞም ኣምሓሩ ዝበልኩምዎም ማለት ማዕረ ክንደይ ብጭብጢ ዝተደገፈ እዩ ዝብሎ ዘለኹም
ዝብሎ ዘለኹ ዝተደገፈ ምኳኑ እታ መፅሓፍ ይርኣይዋ እሞ ካብታ መፅሓፍ ውፃእ ካልእ ቃል እንተረኪቦም ግእዝ ዝበሃል ቃል ኣሎ ኢሎም ክዛርቡን ይኽእሉ እዮም
መሓረነ ዲክበሃል ዘሎ ወይስ መሃረነ
እግዚኣብሔር ይሃበሊ እዚኣ ብምጥያቅኩም ኣብ ቤተ ክርስትያን ሰባት ክፅልዩ ከለዉ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እዮም ዝብሉ እቲ ፅሑፍና ዝብሎ ዘሎ ግን እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እዩ እሞ ትድኹም ቃሉ ሓደ ዝጠቐስኩምዎ እዩ መሓረና መሃረና ዝተፈላለያ ቃላት እየን እሞ ትኽክል ኢኹም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እዩ እምበር እግዚኦ መሃረና ክርስቶስ ኣይኮነ ናተይ ግን ቅዳሕ ወይ ግልባጥ ቃል የብሉን ባዕሉ እዩ ከምኡ እናበልና ኢና ንምሃሮ እንታይ እየ ዝወሰኽ ኩሉ ትኽክል ድምፁ ቃንኡ ትኽክል ምዃኑ ንኣብነት ወዓለ ዝብል ወኣለ ተብሂሉ እዩ ዝንበብ ወዓለ ተብሂሉ ክንገር ኣለዎ እቲ ካሊእ ድማ ብጰ ዝንገር ነገር ክወፅእ ከም ዘለዎ ጰ ዝበሃል ድምፂ ቋንቋና የብሉ
ሕጂ ፀገማም
እዙ ዙ ዓይነት እዩ
ዋ ኢትዮጵያ ና ክዳ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ቃል ትግሪና ድያ ወይስ ቃል ግሪክ እያ ናይ ግሪክ እንድሕር ኮይና ጰ ዝበሃል የብሎምን ናይ ትግራይ ቋንቋ እንድሕር ኮይና ከም ኣትብል የብልናን ብግሪክ ቋንቋ ኢትዮጵያ ኢሎምዎ ፒ እዩ እምበር ጰ ዝብል የብሉን እዙ ጥራሕን ከይኮነ እውን ቀደም ኣቡን ኢና ንብል ነርና ንሕና እቶም ካልኦት ድማ ጳጳስ ዝብል ቃል ካብ ግሪክ ምፅኦም ንሱ እውን እንትኾነ ፓፓስ እዩ እምበር ጳጳስ ዝብል ጰ ዝብል ፊደል የብሎምን እሞ ኣነ ጌጋ ዘምፃእኹዋ ይመስለኒን እቲ ህዝቢ እንተተረዲእዎ እቲ ናይ ወለዱ ታሪክ እንተ ኣንቢውሲ ቅኑዕ እዩ ዝመስለኒ
ስታይ ባ ክብረ ቅዱሳን ሓንቲ ረሲዐ ነረ ቅንየ ተማሂረ የልኩም ነርኩም
እወ
ሓንቲ ንእሽቶ ቀነ ዳእ ዘይትነግሩኒ ኣነ ከፅንዓ ዘለኹ ከም ኣብነት
ጥዕምቲቀንካብትንምሃሮ ዓይነት
ደስ ዝበለኩም
እሺ ፅቡቕ እምበኣር ሓንቲ እንካብ ባዕለይ ከስምዐኩም ዝኣኸባና ትምልከት ማለት እዩ
ሕራይ
ቅድሚ ኩሉ ኣብያፅ እትብል ቃል ክጥቀም እዮም ቢፅ ማለት ብፃይ ማለት እዩ እታ ብፃይ ንብላስ ቢፅ ኢሎም እዮም ዘንብብዎ ኣብ ግእዝ እሞ ርቱዕ ማለት ድማ ቅኑዕ ሰብ መናለት እዩ ሕዚ ርቱዕ ኣነ ልብ ኣብያፅ እለ ተጋብኡ ፍጡነ ሕቡረ ሰምሩ ወተዘያነው ልሳነ ማለት እንታይ እዩ ብሽኮላ ብህፀፅ ዝተኣከቡ ብፆት በእንተ ቋንቋ ተዛተዩ ወይም ተዛራረቡ
ተረዲእኒ እሞ የቐኒልና ክብረ ቅዱሳን ኣብርሃም እንደገና
ካባኹም ንላዕሊ ኣነ ሕጉስ እየ ግን እዛ ደጊመ ዝላቦ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ወላ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ቀደም ፊደልና ሙሉእ እዩ ካሊእ ፊደል ዘድልዮ ኣይኮነን ብተን ዝነበራ ፊደላትና ንቐፅል ኣይንሕወሰሉ እዩ መፀዋዕታይ
ናብ ካልኣይ ጋሻና ክንሓልፍ ስነ ጥበባዊ ቴድሮስ ኤርምያስ ቅድሚኡ ግን መሳርሕትና ውንታ ኪዳኔ ናብኡ ዝመርሓና ምእተው ኣለዋ
ኮራ ሚዚክ ኣዋርድ ዓመታዊ ካብ ትሕቲ ሰሓራ ዝርከባ ሃገራት ዝፈረዩ ሙዚቃዊ ስራሓት ሽልማት ዝህብ ፕሮግራም እዩ እዚ ኣብ 1994 ብበርነት ኣጆቪ ዝጀመረ ፕሮግራም ምስ ኣሜሪካን ግራሚ ኣዋርድ ዝመሳሰል ኮይኑ ክሳብ ሕጂ 12 ግዜ ተኻይዱሎ ኣብ መጀመርታ 10 ዓመታት ሽልማት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ኮይኑ ብድሕሪኡ ግን ናብ ቦርኪኖፋሶን ኮትዲቫርን ግኢዙ ኣብ 2015 ድማ እቲ ሽልማት ብቀዋሚነት ኣብ ናሚብያ ክካየድ ተወሲኑ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ኮራ ኣዋርድ መጋቢት 2016 ዓ.ም ፈረንጂ ዝካየድ ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ ሰለስተ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ናይቲ ሽልማት እፅያት ንምዃን በቂዖም ኣለው ብዝበለፀ ባህላዊ ደርፍታት ደቂ ኣንስትዮ ሻም ጎሹ ካብ ኤርትራ ጎተና ህድሞ ብዝብል ዜማ ሕፂት ክትከውን ከላ ኣቢላቀው ካብ ኢትዮጵያ ድማ የኔ ሃበሻ ብዝብል ዜማ ኣብዚ መድረክ ሕፁያት ክኾና በቂዐን ኣለዋ ኢትዮጵያዊ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ድማ ብያታዊ ደርፍታት ሕፂ ኮይኑ ኣሎ ብዝበለጸ ተባዕታይ ደራፋይ ምስራቅ ኣፍሪካ ድማ ኤርትራዊ ቴድሮስ ኤርምያስ ዳግማይ ነገሰት ብዝብል ዜማ ሕፁይ ኮይኑሎ ብመንፈሳዊ መዛሙር ድማ ሳራ ሓጎስ ካብ ኤርትራ ቢታ ኩምቢያ ብዝብል መዝሙር ሕፅኢት ኮይናኣላ እዚ ሽልማት ኣብ 26 ክፋላት ሕፁያት ኮይኖም ንዝቐረቡ ስነ ጥበበኛታት መምዩ ሽልማት ክህብ እዩ ብተወሳኺ ኮራ ኣዋርድስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ንዝተዓወቱ ኣርቲስት ካብ 20,000 ክሳብ 1,000,000 ዶላር ናይ ገንዘብ ሽልማትን ናይ ኮራ ኣዋርድ ፅዋዕን ክሽልም እዩ ናይ ሎሚ ቅሐ ፅልሚ መደብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ መንጎ ሕፁያት ሽልማት ንዝኾነ ቴድሮስ ኤርምያስ ብስልኪ ረኺብዎ ኣሎ
Himalo 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 vekhreitata isa etya bahalalo himalo himalo negesei wari samku ilo enkwat meleste yo ma anma elo himalo Himalo, himalo
ኣራይ ቀኒዕለይ ተወልደ መጀመርያ ነዝዕድ እዚ ስለዝሃብካኒ ብርግፅ እቲ ምምራፅ ብምስታፍ እዩ እዚ ኮራ ኦል ኣፍሪካን ኣዋርድ ዝበሃል ብመርበብ ሓበሬትኡ ንኩሎም ኣፍሪካውያን ድምፃውያን እንካብ ጥሪ 2014 ክሳብ ጌጋ ክልኣለይ ክሳብ 15/2015 ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ህዝቢ ዘቕረብዎ ደርፍታቶም ሓርዮም ክወዳደሩ ዓዲሙ ነይሩ ኣነ ድማ ድሮ ኣብ 7/5 እዛ ዳግማይ ንግሰት እትብል ናይ ሙዚቃ ቪድዮ ናብ ህዝቢ ኣቕሪበ ስለ ዝነበርኩ ብኡመተን ንክትወዳደር ልኢኸያ 26 ምድባት እዩ ነይርዎ ኣብቲ ውድድር ክዕወተሉ እኽእል እየ ኣብ ዝበልካዮ ምድባት ንክትወዳደር ዕድል ነይሩ ኣነ ብኡመንፅር ኣብ 3 ምድባት ማለት ኣብ ዝበለፀ ሙዚቃዊ ቪድዮ ኣብ ዝበለፀ ተስፋ ዘሎ ደራፋይን ከምኡውን ኣብ ብሉፅ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ደራፋይን እየ ተወዳዲረ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓሸ ምድብ ኣብ ዝበለፀ ኣርቲስት ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ተሓርየ ማለት እዩ
እቲ ሽልማት ገና እዩ ንመጋቢት 20/2016 ብዝኾነ እንታይ ካትፅበ
ብሓፂሩ ድሕሪ ዚ እዋን እዚ ክሳብቲ መድረክ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ እዞም ተመሪፅና ዘለና ደረፍቲ ኣይኮነን ብዓብኡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ናይ ዘን ሃገራት እዩ ክካየድ ምክንያቱ ኣብዚ መድረክ እቲ ዕውት ዝልለ ብዝረከቦ ብዝሒ ድምፂ ጥራይ እዩ ስለዚ ኩነታት ብከምዚ ተረድኡ እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ድምፂ ክህብ ህፅቢ ትገብር
ብጀካ ከዓ ክልተ ኤርትራውያን እውን ኣዋልድ ተሓፅየን ኣለዋ ኣብዚ ውድድር ስለዚ እቲ ውድድር ከም ዝበልካዮ ኣብ ህዝቢ ከም ዝበልካዮ ፅቡቅ ዘረባ እዩ ህዝቢ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘሎ ግዜ ድምፁ ብምሃብ ንዓኻትኩም ክዕውተኩም ይኽእል ማለት እዩ ፅቡቅ ናብታ ዜማኻ ክንከይድ ቴድሮስ ፍልይ ዝበለት እያ ኣነ እውን ክሰምዓ ቀኒአ ነረ ለ ደጋጊመ ለቂኒ ከመይ ኣመፃፅዓ ደርፊ እዚኣ
መጣፃ ናይታ ደርፊ ብቐንዱ እቲ ሓሳብ ናይቲ ደርፊ ይቕረ ናይ ምባል እዩ መልእኽቱ ይቕረ ምባል ናይ ምሕረት ደርፊ እዩ እዚ ናይ ይቕረታ መልእኽትና ኣብዚ ደርፊ ክንሕልፎ ደሊና ዘለና መልእኽቲ እቲ ናይ ይቕረታ መልእኽቲ ዝያዳ ምእንቲ ሓይሊ ክህልዎ እዩ እቲ እቶም ጠባያት ብናይ ቤተ መንግስቲ ወይ ብናይ ነጋውስ ጠባያት ተጠቂመ ዘለኹም ምክንያቱ ንጉስ ብባህሪኡ ክብሪ ዝፈቱ እሞ ከዓ ብክብሩ ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብር እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብክብሩ ዘይጣላዕ ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብር ሰብ ብቐጥታ ምሕረት ክህብን ይቕረ ክህብል እንድሕር ጌርካዮ ወይ እንተ ክኢሉ እቲ ናይ ይቕረ ምባል መልእኽትካ ምር ሓይሊ የልዎ ብከምኡ እዩ
ዋ ናይ ቀደም ናይ ሜዲቫል ዝነበረ ናይ ንግስነት ዝነበረ ሃዋሁ የዘኻኽረካ ንምዃኑ እዚ ሂማሎ ሂማሎ ትብሎ ቃላት እንታይ ማለት እዩ
ሂማሎ ሽም እዩ ኣነ ኣብ ዓዲ ከለኹ ብስራሕ ኣብዚ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ግዜ ተመላሊሰ ኣብኡ ዝረከብክዎም ዓበይቲ ሰባት ነይሮም ናይ ሳሆ እዮም ኣብዚ ከባቢ እምባሶራ ብ7000 ከባቢ ትነብር ዝነበረት ሓንቲ ሂማሎ ባህል ጓል ኔራ ኢሎም ዘዕለሉኒ ታሪክ ነይሩ እዚ ታሪክ እዚ ኣዝዩ ምስጥ እዩ ተደጋጋሚ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሰባትን ይዕዮም ዕድል ገይረ እውን ከባቢ ናይ 6-7 ሰዓት ዝኸውን ኢንተርቪው ኣግቢሮዮም ነራን ሰብ ሰባት ብከም ዓቂበ የለኹም ግን እቲ ታሪክ ኣብ ዝደርፊ ዘሎ ናይ ሄማሎ ዘይኮነ نتا ابو تو كيلا زلاغه صباحر نغستي بتشم ما هيمالو ايتكي مخنياتو بومتنتي تا هيمالو تبحال نيرات بحال سبيتسي كلاليا دلي بومتركا اتخاز زلو سبات ناي تاريخ حفتي قولو بابي وقتنا يديره صحوز بيدرسو صحفتن درفتن فتشوا انتي خلاليا دلي حق حييش غلغلي امون ناي طوطواي يبلوخا يوم بن وانا انت كنا طوطواي ون ريها
تاريخي
في تاريخي هذا نجر كسر حل يخلي وخمس مائية ساعات أجاي ماي ملانو سريفوس وعلت وطوع يدين عبو من نجر زغورة كوم عينة عبو من نجر كوت أي خيل بزغلي وكل مالي عمنتي بخوم سريحنا يا دحالتي ماي بيجوال سرحات أطبيق وما أرغيهم هم على ديو
هراي تدرس أرمياس كاب مانغو حسيات كورا ميزيك أفريكا طبو عدل عمو داتات ولا نجر تلك دلك بكا خلي
تجمي أني ليجن كولوز دليت بعبيو أنا رجت أنياه مخنياتو كل إرتراوي بمنجد بدر في خون كالة بدرجة أهجرنا عالمان نزود على در إرتراوي لأي مدقاف نتبه بعد ليتو لك أسمتي توعد على دارة إمارة مخانونا فالتين فخاون تنسكري خان مخنياتو أبع الدانيال المرحاون بنبرا كنتات مرنجا قد إمايو كالة حد حد جيزي أبيوت كازغسات فولي منجد تاتا لونا كالة أمفت زوستكا بومتان زي معاي عاب أدليو بعاري ودمان موزيكانا إرتراح ناب أهجراوي مدرخات الساتس ناي فلمات مكرون أدلن سلزخونة حري مخان برقد عبنا قريو قل تزبالت أمقوات سلزخونة كل سب كاب عسرات الريو خجم مرتي سمحات سلزي كل سب ناب كوتر تليفون بادو بادو إسران أربعة ثمانية تشعة ثمانية أربعة بادو 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 كورا حسرت شديشتا إلو مسج انتدع ليخو حادة دمسي رخيبا لخو مالتيو تالقاء زي حبريتا زي كل ساد من تي كواتحو من قدي فيسبوك تويتر ويكال ناي محبراوي مدياتات ناب كلو ساد شيرخ قبروغون كلان إرتايان مدياتات دم بعبا زي حبريتا خيبان ملغتي يم حلالة
سنطو باباوي إرمياس تيدروس كاب نروي صبو عدل
يغاني الله يغاني الله
تيدروس إرمياس حسي كورا ميزيك شلمات أفريكا كحيث المون بزي تزازي مولو كبرى سمعتي مبار كساب سونيون الرخب بزا حداش تزتات بالزيمان أي نقاسي تسفى مريم كنفان وكم سلام كني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.